Mediodía.
COPE Lugo.
Estar informado.
Vinte minutos sobre as dúas da tarde, saúdos. E canto a evolución do coronavirus, temos 13 casos activos máis que onte. Hai 675 na provincia de Lugo. Manténse, en todo caso, unha baixa presión asistencial. Hai 7 pacientes na UCI e 25 hospitalizados en planta, un máis que onte. O máis importante, sen lugar a dúbidas, é que levamos xa unha semana sen persoas finadas. Ademais, o ULA é o único hospital público de Lugo que aínda ten pacientes ingresados en planta por coronavirus. Xa non hai pacientes en planta nin na Mariña, nin tampouco no hospital de Monforte. Eso sí, na Mariña hai 2 ingresados na UCI. Pouco a pouco parece que o imos conseguindo, pero eso sí, non se pode dar nunca a batalla por gañada, ni moito menos levantar o pé do acelerador no que se refire ás medidas de confinamento ata que así o deciden as autoridades competentes. 21 minutos sobre as dúas, son José Luis Ramudo, tempo para a información local e provincial na COPE.
Mediodía.
COPE Lugo.
Estar informado.
Falamos tamén da pandemia económica. Están en tramitación neste momento preto de 4.100 expedentes temporais de regulación de emprego na nosa provincia. Afectan a case 15.000 traballadores. A maioría comezarán a percibir as súas prestacións a principios de maio. O Partido Popular de Lugo pide unha flexibilización das condicións dos ERTEs para que, superado o confinamento, non se convirtan en expedientes de extinción de empregos. Escoitamos a Elena Candia.
Que a desescalada non acabe provocando que estes se convertan en eres. Piden que chegado o momento da apertura poidan flexibilizar ese mecanismo ao que están acollidos neste momento e poidan solicitar a incorporación daqueles traballadores que en función das condicións que se expoña na apertura pois poidan ser capaces de soster, pero mantendo os ERTEs para o resto da plantilla.
Preocupa moito a situación de Alcoa. Alcoa asegura que non reducirá o mantemento na factoría de San Cibrao. Asegura que non se repararán as cubas que chegan ao final da súa vida útil por unha estrategia global da multinacional para reducir costes neste escenario de crise. Pero o Comité de Empresa non o ten claro. Xuntarase o xoves co presidente da Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, para transmitirlle a súa inquietude. José Antonio Zán é o presidente do Comité de Empresa.
Una vez que vuelva el precio de la luz a su lugar y se acabe con esta problemática que tenemos ahora mismo del coronavirus, poder seguir funcionando como industria, porque si no ponemos esa solución al final entre el coronavirus, el tema de la luz y el resto de los factores que están dando una estabilidad al mercado, como puede ser el precio bajo del aluminio o la falta de clientes, ya que se ha producido mucho aluminio durante esta parada por coronavirus y las fábricas no han dejado de producir, porque una fábrica de aluminio no se puede parar, entonces al final podemos llevar que puede ser un cóctel explosivo que nos haga saltar por los aires.
De feito, algunha das empresas auxiliares de Alcoa xa ven de presentar un ERTE e o Comité de Empresa ten previsto xuntarse a principios de maio co director, co presidente da multinacional en España, con Álvaro Dorado. Na crónica do sector primario, nova importante, dende hoxe a Xunta de Galicia flexibiliza as condicións para acceder ás viñas e os agricultores non profesionais propietarios de viñas de autoconsumo poden acudir con total normalidade ás súas parcelas se se atopan no mesmo concello que a súa vivenda. Se se atopan nun municipio de distinto, poden percorrer un máximo de 5 kilómetros. Escuitamos o delegado da Xunta, José Manuel Balseiro.
Os profesionais sempre estiveron autorizados a realizar estes traballos, acreditando esta circunstancia coa tarxeta do Consello Regulador e agora flexibilízase os requisitos para as persoas que teñen viñedos con fins non comerciais. Poderán desplazarse dentro do término municipal da súa residencia habitual ou, no caso de que a horta estea nun concello diferente ou da súa vivienda habitual, permítese o desplazamento sen superar nunca os 5 km de distancia desde a casa.
O Consello Regulador da Ribeira Sacra aclara: o problema está naqueles que non teñen os papéis en regla. E escuitamos o seu presidente, José Manuel Rodríguez.
Nesta zona, por exemplo, pois o domingo pasado, lle deixaron bolos de pacas. Bueno, son esas cousas de un pouco tamén do noso país, que temos os papeles ás veces como cuadra. O guardia en cuestión non coñece a situación.
Seguimos a falar de economía. Os hostaleiros de Lugo propoñen un modelo de desescalada no confinamento para o seu sector. Comezaría o 5 de maio coa posibilidade de servir comida a domicilio. A apertura de terrazas, segundo esa proposta, que non é oficial, sería entre os días 10 e 25 de maio. Son as datas coas que traballa o sector en Lugo en comunicación coa patronal no ámbito nacional. Escoitamos a Cheche Real.
Estimacións que vimos facendo que así facemos, que así as trasladamos aos medios. Pero xa digo, non deixan de ser máis que estimacións. Entendemos que dende as datas que damos, que entre o 10 e o 25 de maio poderían saber abrir primeiramente as terrazas, porque son os espazos dos establecementos de hostelería que as teñan, nos que menos problema habería de guardar esas distancias de un metro e medio ou dous metros.
Un éxito, un auténtico acerto. Así califica o presidente da Federación de Comercio a posta en marcha da plataforma Abrindo Lugo, é pioneira en Galicia. Foi creada para vender bonos do comercio local que serán canxeables e, ademais, con descontos unha vez que finalice o estado de alarma. En 4 días sumáronse 160 comercios e establecementos de hostalaría de Lugo. Foron vendidos máis de 600 bonos. Non está mal. José María Seijas falaba para Cope Lugo.
Cenar de ou por riba dos comercios que se apuntaron e os consumidores, bueno, pois pues están en máis e xa se nos paralizou o TPU, a pasarela que houve que, bueno, volver a arreglarla, posto que houve un acumulo peticios de dos vales pa comprar. Que, bueno, que nos ten sorprendido. Desde logo foi unha actuación e foi de estar sendo todo un éxito.
Falamos de outra iniciativa para favorecer a supervivencia do comercio local. Lugo Monumental vende aliarse coa web de barrio. É unha maneira de que o comercio tradicional de toda a vida teña acceso á venda online. Ademais, esta web de barrio garantiza o servizo a domicilio dentro da propia cidade. E escoitamos ao presidente de Lugo Monumental, Luis Latorre.
También quieren recibir los productos que compran ahora, no esperar un mes ni dos. Entonces, ¿cuál es la cuestión? Hemos llegado a un acuerdo con la página web de barrio.com, que ya está funcionando en Vigo y en otras poblaciones gallegas, que es una página que, bueno, se hace venta online, pero dentro de la ciudad. No es una venta online a Barcelona, ni a Madrid, no. Es solo en la zona de la propia, del propio comercio, lo cual dignifica el comercio local y además también dignifica el papel de los repartidores, que se dan de alta en la página independientemente y pueden pues, poner sus tarifas y sus zonas de reparto.
Pouco a pouco imos retornando á normalidade. O Concello de Lugo recuperaba esta semana a lectura dos contadores de auga. Agora ben, con certas condicións, Álvaro Santos é o concelleiro de Medio Ambiente.
Evidentemente, os traballadores que realizan a lectura contarán cos medios de prevención e protección necesarios, pero extremarase aínda máis a protección. Farase a lectura exclusivamente daqueles contadores para os que non sexa preciso entrar no domicilio do titular e, polo tanto, ter contacto persoal. Pedimos a colaboración das comunidades e propietarios que teñen o cuarto de contadores fora da vivenda para que o deixen aberto cando se vaya a facer a lectura e así minimizar os contactos persoais.
Atentos a esta recomendación do Concello. Préstase o chiste fácil, pero é importante. A área de mobilidade que leva Rubén Arroxo pídelle aos veciños que camiñen pola dereita.
Compre lembrar que, tal como marca o código de circulación, as persoas, cando camiñamos pola beira rúa, debemos ir polo lado dereito. Esta directriz, que habitualmente pois, non ten maior relevancia, si que a adquire durante estes días, porque se todo mundo camiñamos polo lado dereito, pois teremos unha maior seguridade cando nos crucemos con outras persoas e evitaremos pois, situacións de risco.
Tamén lles contamos que o Servizo de Benestar Social do Concello de Lugo falou nas últimas semanas con 3.000 persoas maiores que viven soas na cidade. A idea é manter un contacto permanente con elas para atender as súas necesidades básicas neste momento de dificultade. Escoitamos a concelleira Olga López.
Temos que pensar que ser maior é unha vulnerabilidade, pero ser maior e vivir solo é un moito máis. As animadoras socioculturais do noso concello pertencentes á Concellería de Benestar fixeron máis de 3.000 chamadas directas a estas persoas.
Tamén lles contamos que hoxe coñeceremos o resultado das probas que lles fixeron onte os 16 tripulantes do pesqueiro Carla. O barco leva amarrado no porto de Burela dende o pasado día 13. Un dos seus mariñeiros deu positivo por COVID-19. Os 16 pescadores levan 15 días confinados no interior do barco. Se dan negativo, o barco poderá zarpar. A última hora é que a maioría dos tripulantes deron negativo á espera aínda do resultado de dous que faltan. Continúan ben informados na COPE.